Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста разговаряме за достъпа до таблетки калиев йодид в случай на необходимост за населението. В случай на опасност от ядрено замърсяване, как обществото да бъде информирано, какво следва да се направи. Нека да представя най-напред нашите гости. Това са доцент Нина Чубанова, специалист по радиобиология и радиационна хигиена, началник отдел научно-учебен в Националния център по радиология и радиационна защита. Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО и заместник-председател на Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет. Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеките у нас, и професор Михаил Боянов, виден ендокринолог в Университетска многопрофилна болница Александровска. Здравейте на всички!
Здравейте!
Последните месеци чувам от мои познати, които питат, ако нещо се случи с оглед на войната в Украйна, откъде ще си набавим тези таблетки, как ще реагираме, кой ще ни каже какво да правим? Важна ли е за вас темата, професор Боянов?
Според мен темата е много важна, защото, точно както споменахте, сред незапознатите цари страх. Страх, който може да прерасне в истерия, масова паника. Ние говорим само за ядрена авария в централа, атомна електроцентрала. Йодно замърсяване. При други видове за оръжия говориме, които излъчват ионизираща радиация, реално няма. При това не всички атомни електроцентрали при разрушаване на ядрото отделят йод, само определени модели. Това от една страна, т.е. ние говорим за един много тесен проблем. Авария в ядрена централа, електроцентрала. Второ, този проблем касае основно хората на до 500-600 км от мястото на инцидента. Оттам нататък много намалява опасността. Трето, касае основно децата и младите хора. До 18 години задължителна профилактика, до към 40-50 години може би, след това всъщност няма смисъл, защото клетките на човешкото тяло с напредване на възрастта се делят по-малко. Така и със щитовидната жлеза.
Съвсем в конкретика ще обясните това от медицинска гледна точка, за да дам думата на доцент Чубанова и да кажа, че съгласно правилника за устройство и дейността на Националния център по радиология и радиационна защита, той е структурата от Националната система за здравеопазване, именно по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита. Неколкократно съм се обръщала към вашия център в това отношение радиационна защита на населението и действително вие сте най-компетентната структура. Защо, доцент Чубанова, за вас е толкова важна темата, която повдигаме днес?
Йодната профилактика е едно от мероприятията, които трябва да се проведе в случай на аварийна ситуация. Но това не е единственото и не е най-важното, най-същественото защита на мярка в този случай. Една от задачите на Националния център по радиобиология и радиационна защита е да определя дозите, които биха могли да се получат при облъчване при аварийна ситуация и да предлага радиационно-хигиенни мерки за намаляване облъчването. В този аспект са включени прилагане на индивидуални средства за йодна профилактика, дали да се прилага, кога да се прилага и на какви групи от населението трябва да се прилага. Информиране на населението относно общата и личната хигиена в случай на авария, информиране на населението, въобще на поведението на хората по време, когато има такава ситуация. Деконтаминация на замърсени лица в случай на такава авария, ако съществува. Ограничаване и контрол на районите, които са замърсени. Съвети за хранителния режим на конкретни хранителни групи, а също и въобще за цялото население в случай на такава авария.
Всъщност, обществено достъпната информация до момента по отношение на нашата тема е, правителството е одобрило да се купят таблетки калиев йодид за близо 3 милиона лева. Количествата, които срещу тези пари ще се купят, са 11 милиона таблетки. Искам и се, господин Контрера, да кажете, вие в общината каква информация имате до момента? Какво количество таблетки с калиев йодид е предвидено примерно за населението на София? Или пък имате ли информация примерно за някакво подновяване на готовността на така наречения национален щаб, който би се задействал при евентуална ситуация от ядрено замърсяване?
Темата, която
която поставяте, тя е важна, защото касае възможността за реакция на гражданите на първо място и на институциите при бедствия или аварии. Ние разглеждаме този въпрос и в момента той е актуален с оглед на военните действия, които се водят на 200 км от нашата граница.
Да.
Тоест, действаме в момента ситуационно.
Превантивно.
Не бих казал превантивно, действаме ситуационно според събитията. Ако действахме превантивно, нямаше да има нужда тук, заедно с събеседниците, да обясняваме тези азбучни истини. На първо място ще подчертая, защото за мен това е изключително важно, никой да не приема никакви медикаменти под никаква форма с цел профилактика. Особено калиев йодид.
Да, професор Боянов ще...
Аз му благодаря, че вкратце го обясни по начин, който може да бъде лесно разбран. Наистина, най-големият ни враг по време на авария, без значение от какъв характер е тя, дали говорим за ядрено замърсяване, за химическо или така, е паниката. В никой случай не трябва да се допуска паника. Защо казвам действаме ситуационно? Защото за последните 30 години има редица пропуски в политиката по обучаване на населението, свързани с реакцията при определени събития. Земетресение, наводнение, химическо замърсяване, замърсяване с йонизиращи лъчения и така нататък.
Изобщо има ли...
Това се провежда формално в образователната система, а за хората, които са извън образователната система, няма абсолютно никакво обучение. В това отношение ние имаме категоричен провал на държавата без значение от това кой е управлявал. Нашият закон, закона за защита при бедствия, всъщност започва с превенцията. И това не е случайно. Законодателят много правилно е дал ясен знак, поставяйки това като начало, след преамбюла веднага на закона, че в основата това е превенция, т.е. комуникацията с населението, обясняването на хората какви са рисковете и какво да се прави в определена ситуация. Доцент Чубанова, между другото, постави един много интересен акцент, че при подобна ситуация ние трябва да сме наясно с комплекса от мерки, т.е. когато има замърсяване, първо да напуснем по възможност откритите пространства и да се скрием в монолитна сграда. Следващата стъпка, аз използвам трибуната в момента на разговора, за да може това да достигне до повече
хора. Да, това е една от целите.
Следващата стъпка е да се преустанови вентилирането на помещението, което означава за населението. Затваряме прозорците, спираме вентилацията. Ако има някакви въздуховоди, те се запушват при необходимост и с подръчни средства. Дрехите, с които сме били отвън, се свалят веднага пред сградата. Незабавно. Пие се само бутилирана вода, консумира се само консервирана храна. Не се берат и не се внасят отвън никакви плодове, зеленчуци или предмети. Това трябва да се обяснява на децата още от детската градина на децевика. Ние като общество не го правим, затова в момента е много опасно да говорим за прием на таблетки и така нататък, защото поради незнанието, липсата на информация може да се получи инцидент. В този смисъл отивам и към следващия част от въпроса. Държавата трябва да бъде тази, която да осигурява количеството на населението и много важно, което се отбелязва от доцент Чубанова, дозата. Няма унификация, т.е. ти трябва да поемеш еди си какво количество, да кажем на 5 минути преди да дойде облака или до 20 минути. Не случайно има нормативен акт, който определя, че Националният център уведомява и разпорежда какви количества, от кои групи и къде да се приемат. За съжаление, очевидно като участници в подобни процеси, ние имаме много просветителска работа, за да може българското население да бъде подготвено. В системата за сигурност, и с това приключвам, има един термин, той се използва често, натренираност. Тоест населението трябва да бъде подготвено. Видяхте какво се случи в Карлово с едно наводнение. Хаос. Така че без да всяваме паника, е добре ние да си прегледаме националния план и да започнат съответните обучителни и практически мероприятия, какво се прави в една или друга ситуация с прости стъпки. Всеки да знае, ако нещо се случи, какво трябва да направи в първата минута, петата, десетата, първия час, така нататък.
Добре, сега вие, преди да дам думата на доцент Чубанова да каже за обученията, вие като част от Столичния общински съвет, наясно ли сте нормативната база, казахте закона го има, обаче наредбите към него актуализирани ли са? Всичко по отношение на тези стъпки, които трябва да се предприемат, добре ли е описано?
Как да кажа? Закона предвижда едни особени консултативни колективни органи, съвети, които съществуват на национално ниво, на областно и на общинско ниво. Аз не съм част от такъв съвет. Съответно, няма как да имам информация. Но по-важното е органите, които трябва да реагират по закон Министерски съвет, областните управи и кметовете на общини да имат план за действие. Това е много важно. Защото без план за действие и без неговото обезпечаване, това е една формална стъпка. И с риск да влезем в една друга тема, колко от общините имат специализирани звена за аварийна помощ и превенция? София има такова.
Да, има и други градове.
Което може да се разгърне. Но по-голямата част от българските общини нямат такива звена. Говоря за жива сила, която може да бъде изкарана, за да може да реагира. Вие видяхте какво се случи с разпределението на тестовете за COVID и с ваксините. Стигнахме до там да молим частни фирми с бусове да разнасят ваксините. Това, което се случи с епидемията, е съизмеримо с едно национално бедствие, което показва, че ние нямаме обезпечаването от към хора и логистичен ресурс да обхванем населението и бързо до него да достигнат. В настоящия контекст на темата таблетките, съответно да бъдат раздадени защитни средства там, където е зоната, рисковата за човешки същества и така нататък. А тази аварийна дирекция на общината като щат е не повече от 60 до 100 човек, което ни отвежда до другата тема, че всъщност в контекста на радиационно замърсяване армията и МВР трябва да бъдат водещи, защото те имат организация, имат структури, имат много хора и имат техника. За мен е грешка в закона, това е концептуална грешка, не само по този казус и по други, че всичко се стоварва на кметовете на общини, които в много случаи нито разполагат с експертна помощ, нито разполагат с хора и средства да се борят и да овладяват кризи. Това е мое мнение.
Все пак армията и МВР ще се включат, създавайки този щаб на национално ниво. Там са всички структури, Министерски съвет и МВР и армия и общини.
Закона също предполага друго, ако го четете с оглед на реакциите. Ролята на националния щаб е по-скоро методическа. Реалната жива сила трябва да бъде осигурена на терен от областен управител или общини. Извинявайте, кметове. Но една по-малка област или по-бедна община точно какво ще извади?
Господин Костов, по темата, защо е толкова важно?
Това, което каза представителя на общината, всъщност прави така и че хората, които си купуват калиев йодид, са прави. Вие можете ли да гарантирате, че в времето, изключително малкото време, което има, вие ще им доставите калиев йодид?
Само ще направя едно уточнение. Аз не съм представител на Столична община, на Столична общински съвет. Ние нямаме оперативни функции.
Аз искам само да се включа.
Е
да, информацията. Столична община ни отказа коментар по тази тема. Аз искам изрично да го кажа, че три седмици очаквахме събеседник.
Всъщност, тук присъстващите разбират колко е важно времето в този случай. И ако разчиташ на структурите да ти доставят за минути и за часове калиев йодид, това няма просто да се случи. Хората, тъй като имат опит вече с нашата организация по принцип, си купуват превантивно калиев йодид и са много прави. Те не го пият, искам да кажа, те го купуват с превантивна цел. Повечето хора са интелигентни, надявам се. Наистина се надявам, защото ние ми обясняваме в аптеките, има листовки, един е от калиевите йодити препарат е регистриран като лекарство. Без лекарско предписание, т.е. има листовка, описано е всичко много подробно вътре. Другия хранителна добавка, така най-масовите.
Но в него има много малка субстанция, калиев йодид.
62,5 мг. Те са направени с оглед удобство в различни възрасти да се употребяват. Така че аз мисля, че хората, още повече не е скъпо, трябва да имат вкъщи. Още повече, че повечето държави вече раздадоха. В Румъния, например, в други държави. Вече раздаваха калиев йодид на хората абсолютно да си имат вкъщи. Иначе не може, не може да реагира системата за такова кратко време, според мен.
Обаче...
Има резерви?
Как ще стигнат резервите до хората за един час?
Аз тук обаче ще вляза в един лек спор. Всички подобни препарати трябва да се използват това, което има указания за това. Свободният достъп и свободното разпространение на подобни препарати, според мен е рисково не за друго, а поради ниското ниво на информираност на нашето общество, как си реагира.
Особено с лекарствата това нещо. Това е лекарство. Написано е как се употребява вътре. Как се дозира при различни възрасти, в какъв случай, в какво време.
В настоящия случай, абсолютно, обаче...
Всичко това, все едно не си купувате лекарства, нали?
Това е опасно. Да, обаче не е парацетамол. Да. Трябва да сме наясни.
Обаче, помислете, сетете се как в щатите в началото на пандемията пиха белина. Така че, в смисъл, има наистина една много интелигентна част, може би, от обществото и друга, която наистина трябва да бъде под някакъв...
Това е нашата роля, затова сме тук.
Кажете, доцент Чубанова, вашия прочит до тук.
Отговорността за осигуряване, съхранение и раздаване на индивидуални таблетки за йодна профилактика е на една дирекция, която е към Вътрешно министерство. Това е пожарна безопасност, към която дирекция е включена и гражданска защита, която преди години отговаряше...
Самостоятелна.
Заедно с нейните териториални звена, включително и общинската местната администрация и местната самоуправление, участват в тази процедура. И както пише в Закона за защита при бедствия, осигуряването на тези таблетки калиев йодид, ако това се наложи обаче, се осигурява и се дава на общината, която е отговорна за организирането и раздаването на тези таблетки.
Тоест това е задължението на общината.
Да, и това е включено в аварийния план на всяка община. Такъв авариен план, който е част от националния авариен план, има във всяко ведомство, има също и в предприятия, институции, които работят с радиационни или радиоактивни технологии. Те имат всичките такъв авариен план, в който са включени тези разпоредби. Стабилен йод калиев йодид не бива да си пие предварително, без да има разрешение за започване на такава мярка.
Аз го казвам. Да.
За сега описваме мярка. Пътя.
Да.
Мен единствено преценява времето за реакция. Няма време, така, когато стане необходимо.
Да, съгласна съм. В никакъв случай не трябва да се взема предварително калиев йодид.
Ползването на препарата става по указание именно националният център.
Следиме какво всички, които, както господин Контрер каза, в случай, че възникне такава ситуация, се прибираме вкъщи, затваряме се плътно, включваме мас-медиите и най-добре е да се следят националното радио, националната телевизия и слушаме информацията, която ще получиме там за поведението ни.
Тоест, това е реда. А кой ще съобщи, че всичко това трябва да се предприеме, по каква линия
и идва? Националната оповестителна система. В закона е регламентирано. Кой, какво, да, по какви начини оповестя. Да.
После към този национален щаб, авариен щаб, има пресцентър, който всъщност обобщава информацията и я предава на мас-медиите, които да я разпространят на населението.
През мас-медиите хората разбират, че ще трябва да получат таблетки калиев йодид. Така ли е?
Обикновено таблетки калиев йодид, обикновено, както каза колегата, се прилага йодна профилактика на по-малко разстояние от 500 км от аварията.
Да ви обяснявам в една подобна ситуация как би трябвало да се реагира съгласно плана. След като бъде оповестено и се дадат указания към населението, оттам нататък звеното, което отговаря, аз затова казвам, че ние имаме структурен проблем, който е свързан с съвсем други дефицити, дори при едно тривиално бедствие, не можем да се справим, какво означава да контролираме една такава ситуация. Звеното, което следва съгласно плана за действие да разпространи тези материали, първото трябва да ги получи от съответните складове.
От резерва.
От резерва, разбира се, защото това не са неща, които се търкалят на Московска. И по списъци те да се предоставят на населението. Така би трябвало да се действа. Само че според мен, тъй като мисля, че София, Бургас, Русе, още един град бяха В самия закон за защита от бедствията бяха първа категория. Инфраструктура.
Да, какви промишлени предприятия намира, има.
Промишленост
да.
И така нататък. Да, но,
заводите, които са там.
Реакцията трябва да бъде координирана между МВР, армията и общината. Защото реално физически, нали си представяте, че няма как хора, които са от администрацията, да тичат с някакви таблетки. Някакви. Начина, по който би следвало това да се случва, е веригата. През тези списъци или друга база данни, с която общините разполага, съответно по дози да бъде разпределено на населението. Другия въпрос е как е възможно в момента това да се случва. И аз съжалявам, че всъщност няма представител реално на изпълнителната власт, който може да даде точна информация във време и като действия, как си представят, да кажем, да обслужат Лозенец, Младост или Люли.
Няма и малките населени места.
Защо, доцент Чубанова, сте против това предварително да се...
Защото е опасно.
Първо е опасно.
Както в други държави, казва господин Костов,
да,
че вече
да,
има.
Да, точно така. Първо е опасно и другото, което е самолечението. Това е лекарство. Самолечението не бива да се прави, особено в такъв случай. Има хора с чувствителни към калиев идит, примерно.
Разбира се, никой не препоръчва да се пие когато се разпореди. Значи, представете си следната ситуация. Както тук всички препоръчаха, хората трябва да се преберат вкъщи, монолитна сграда, да запушат прозорците и изведнъж трябва и да получат калиев йодид. Тоест, хем трябва да си стоят вкъщи, хем трябва да получат калиев йодид.
Да,
как ще стане точно
имат
на практиката?
Защита на, има...
До всяка къща, до всеки вход, до всеки...
Нека каже доцент Чубанова.
Сега само аз ще помоля и разбира се и от медицинска гледна точка да се изясни. Първо хората трябва да знаят защо. Когато вие сте на закрито, в мазе да кажем, няма абсолютно никакъв смисъл да излизате навън и да търсите каквито и да е таблетки. След което започват друг тип мерки, миене и така нататък.
Важният въпрос, как се приемат таблетките калиев йодид, точно таблетки калиев йодид ли трябва да бъде, има го в течно състояние, кое да пием, как да го пием, за кои възрасти.
Аз искам да доразвия темата.
А може
темата,
да продължите темата до тук, организационна,
така.
Която
аз съм,
е
точно
много важна.
В тази тема, по-скоро лейк, т.е. обикновен гражданин на обществото. Представям си, че Московска ще трябва да се доставят, да речеме, 6 милиона таблетки. Опаковките са по 60 таблетки, да речем, вътре, 100 000 кутийки, това колко тира са, не знам, сигурно с един няма да стигне. Тоест, ако искаме да раздаваме индивидуално, ние трябва да имаме опаковки по 10, по 20, нали, колкото е необходимо, тъй като те не се пият за прекалено дълго време. Така, това е едната страна, тоест, това на мене никак не ми е ясно и не мисля, че това е лесно да се направи. Имам опит за други неща, за витамин D, който ние като лекари-любители бяхме решили да раздаваме на населението. И тогава навлязохме в темата за раздаване на всеки по нещо.
Логистиката също.
И за да се посмеем, тогава стигнахме до извода, че единственото ни решение е една цистерна за влак, пълна с витамин D, той като олио, да обикаля страната и скамелки хората си. Лично според мен, таблетките са по-добра форма, поради това, че на таблетката пише точно колко съдържа.
Да.
Капките имат течни разтвори, в зависимост от това как е направен разтвора, различни дози. Дори за мене понякога може да се объркам. За праховете пък въобще да не говорим. Следващия въпрос, и той допълва първоначалната тема. Когато стане белята, и тя да кажем е на разстояние 500 км, и предполагаме, че все пак има някакъв вятър, който духа да кажем 10 км на час. Тоест ние ще имаме между 2 и 5 денонощия да се приготвим за идването на облака, който евентуално би съдържал йод. Има вече опит с Чернобила и с Фукушима също, как се случват тези неща. При това, за да има смисъл от цялата работа, таблетките трябва да се приемат най-късно 2 дена преди. Тоест, от 2 дена преди до самата експозиция, до самото излагане на облак. Това също е много трудно да се оцели. Тоест, да се предвиди кога ще дойде облака и в 48 часа преди облака всички да се снабдат с необходимите таблетки.
Кой ще им го каже това на хората? Кога да почна да ги пият?
Може би този въпрос ще отговорят моите събеседници, но сега по-нататък за това как се приемат. Ще трябва тогава по системата за оповестяване да се дадат ясни указания, защото горе-долу се приема, че поне 1 мг на килограм тегло трябва да се приема ежедневно, продължение на 5-7 дни, като това означава, сега не искам да давам дозировки, за да не реши някой да започва да пие. Не, не, страхувам се, че много пациенти, ние имаме такива пациенти, които имат намалена функция на щитовидната жлеза и те смятат, че като пият йод, ще оправят функция на щитовидната жлеза. Такава е целта, например, на изварата от орехчета, зелени орехчета, да, келп и други неща, които се правят. Тоест има хора, които не вярват в съвременната медицина, вярват в други работи и смело ще поемат към другите работи. Искам да ви кажа, че от моите колеги, при различни анкети, които във връзка с щитовидната жлеза съм имал, се оказа, че една четвърт са готови да пробват неща, които са извън медицината. Колегите ми. Това означава, че наистина, ако дадеш на хората свободен достъп, някой ще се изкуши, абе дай аз да го взема предварително, аз съм пълен с наднормално тегло, най-вероятно метаболизма ми е забавен, това от щитовидната жлеза, дайте да я подсилим. Тоест има различни варианти, в които човек да си навреди. От това, че е пил калиев йодид, няма да умре, но ще си създаде някои дребни здравни проблеми, с което ще увеличи нашата пациентела.
Как точно трябва да се приема калиев йодид при различните възрастови групи? При хора, които имат заболявания на щитовидната жлеза и на тези, които нямат заболявания?
Децата трябва да приемат по-малко. Възрастните повече на килограм тегло. Приема се един път дневно, в продължение на 5-7 дни. Това е само ако е ядрена централа, ако е наблизо, ако са по-млади до хора. До към 40-50, по принцип до 18 години е задължително, оттам нагоре е с въпросителни. При тях вече не е задължително, защото просто клетките се делят по-бавно. Какво би направил радиойода, когато попадне в щитовидната жлеза? Уврежда ДНК и след години може да възникне рак. Това е наблюдавано в Чернобил. Да, възникват малко повече заболявания, истината е такава, но в крайна сметка не бих казал, че това е някаква страховита опасност, като има предвид другите изотопи, които ще се отделят, а не дай си Боже да говорим за други аварии с ядрено излъчване, когато, виждайки гъбата, трябва да знаете, че първо ще ослепеете и после други работи ще станат. Въобще няма да стигнем до такива йодни таблетки.
За населението над тези 500 км от опасността, да го повторим отново, не е, е нужно да е безмислено, дори нито профилактично, по никакъв начин да се приема. По никакъв начин. Така,
зависи от мащаба.
Кога ще дойде радиоактивния облак, примерно от нашата страна? Това се изчислява и се гледа метеорологичните условия.
Вие знаете Чернобил на какво разстояние все пак. Тук също имаше
значение. Гости в епизода на подкаста в Центъра на системата. Този път бяха доцент Нина Чубанова, специалист по радиобиология, радиационна хигиена, началник отдел научно-учебен в Националния център по радиология, радиационна защита, Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО и заместник-председател на Комисията по обществен ред и сигурност, Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеките у нас и професор Михаил Боянов, виден ендокринолог в Александровска болница.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в Центъра на системата.